Богдана Забурская «Каля, осидзё пыл». «Кали, осидзё пыл». Глава 1. Выпадковост. «Ну, вось и проехали». Раздратовано ліснуў пару лі Анжэй. Мужчына выбраўся за машыны ды палез пад капот. Праз некалькі хвілін да яга далучыўся яшчэ адзін пасажыр чарнай Аудзі. У машыне засталіся дзве дзяўчыны. Пасядзеўшы трохі, адна прапанавала: «Можа, таксама паглядзім?» І вось над капотам схілілася ўжо чатыры галавы. Нутро аўтамабіля разглядалася яшчэ доўга, пакуль Анжэй, трасучы ў паветры вынятый за глыбень машыны дэталю, не паведаміў: «Прыехалі». Адна за дзяўчат паглядзела пад капот, потым на дэталь ды зноў пад капот. «Едзя, не гіпнатызуй ты яе», — пасміхнуліся мужчына, — «не дапаможа. Усё адна не паёдзё». «Можаш ты суцашыц», — адгукнулася дзяўчына. «І што мы цапер будзём рабіць?» На тварах пасажыра ў гаратнай Аудзе заявіўся выраз крайняй заклапачынасцы. «Янік, падай мне телефон. Паглядзім, дзе мы хоць знаходзімся». Хлопец знік у салоне аўтамабіля. Пратлуміўшыся хвілін 5, ён нарэшце знайшоў смартфон ды працагнуў яго брату. Уся чацвёрка, так сама як толькі што разглядала з місцыва капота, уставілася ў мапу. Да бела падляскі кіламетраў 50. Без таксі або эвакуатара не дабіромся. А вось да вашай радавай сідзібы усяга нейкіх 5-6, падумаўшы, сказаў Янік, саркастычна вылучыўшы словазлучэнне «радавая сідзіба». «Цалкам можна дайсцы пішу. Так будзё прасцай, пакуль дацефануемся да сервісу, пакуль яны прыйдуць. Так да начі пратарчым на дарозе». Пачуўшы пра таё, што падарожжа можа працыгнуцца толькі сваім хадам, маладыя людзі дружна паглядзелі на ногі адной за дзяўчат. Бажэна і сама зірнула на ўласныя канічнасцы. На маленькіх ступнях красаваліся вытанчаныя бэжавыя басаножкі на даволі высокім абцасе. «Мда», — падумала Яна, — «штосьці мне не вельмі хачацца падарожнічаць». «А машына?» — тут жа выпаліла Яна. «Янік, ты же не пакінеш сваю ляльку проста на трасе? А раптам заўтра не знайдзеш ад яе ані рожык, ані нажак?» Выраз твару хлопца пачаў імкліва змяняцца, у вачах зэ явілася сусветная туга. Відавочна, ён уявіў, як цомны начу безлітасны зганшчык выкрадае яга каштоў, ную малую ды вязі яе у зусім невідомым накірунку. Сваю машыну Янік абажаў. Больш за яе мужчына кахаў толькі сваю жонку, едзю ды сына. А тая усім сваім выглядам давала зразумець, што не збіраецца тырчаць тут чорт ведае колькі часу праз кучу жалезе. Выбар, перад якім лёс паставіў Яніка, быў занадта жорсткім. «Ну што мы вырашаем?» — спытаў Анжэй, не вытрымаўшы пакут брата. «За кіламетр адсюль ёсць невялікая вёска. Дакацац, да яе машыну нам цалкам па сілах, а там нехай за ёй хлопцы зэ сервіснага цэнтра разбіраюцца. Усё же лепш, чым да начі чакаць тут. Заадна паглядзім, цы можна там дзё-небудзь пераначаваць, а раніцай вырашым, што будзём рабіць далей. Калі не, тады і будзём думаць». Бажэна зноўку паглядзела на свае нагі. «Не, безумоўна, і сцы пішу, нехай і ўсяга кіламетр, ёй не хацелася». Анжэй, перахапіўшы пазірк жонкі, уздыхнуў: «Сідайце ў машыну». Абедзве дзяўчыны тут жа занялі свае месцы. Ехаць з такім чынам было даволі нудна, але, перапоўніўшыся спачуваннем да сваіх мужоў, яны сядзелі цыха, заняўшыся кожнае сваімі думкамі. Можа, Едзя і самрэч мела рацыю? Не варта было ехаць у такую глуш. «Паехалі бы адпачыць куды-небудзь у Італію ці на Кубу», — думала Бажэна. Але же не, вельмі ёй хацелася ўбачыць струмень. Дарэчы, цікава, чаму Казімір менавіта так назваў сваю сідзібу. Першы раз пра струмень Бажэна пачула ад сваёй прабабулі. Даўно, яшчэ ў раннім дзяцінстве. Бацькі, як і абодва тады працавалі, чыста пакідалі іх за сястры пад наглядам прабабулі, а тая займала дзяцей рознымі гістарыямі. Зараз Бажэна ўжо сумнявалася, расповядала гэтые гісторы, бабка им, зэ сястрыцы, проста сгадвала свое минулое. Зэ прабабуліных расповедаў Бажэна памятала вельмі няшмат, некие урыўкі, якія то складаліся ў нешта агульнае, то зноўку разлеталіся на кавалачкі. Але вось расповеды аб эструмені чамусьцы запомніліся асабліва ярка. Можа, таму, што прабабка згадвала аб сядзібе даволі чыста, а можа, і па нейкай іншай прычыне, гэтага дзяўчына не ведала. Але адна Бажэна ведала дакладна. Прабабуля вельмі жадала павярнуць сядзібу назад сям і. Вось толькі чаму прадзідуля за жанкай пакінулі радныя месцы ды як апынуліся ў саюзе, дзяўчына не ведала ці не памятала. Хаца і спрабавала праясніць гэты момант. Але прабабуля да тага часу ўжо памерла, прадзідулю жывым Бажэна на агул не заспела. Дзідуля таксама памёр, калі Яна была яшчэ зусім дзіцам, а бацька і сам нічога толкам не відаў.